Jums bieži nākas sagatavot kombainu no rapšu novākšanas uz graudaugu novākšanu, taču jums šķiet, ka tas aizņem pārāk daudz laika. Ar jauno T-sērijas kombainu no John Deere un jauno 600X pļaušanas sistēmu kombainu sagatavošanu tagad ir iespējams veikt mazāk nekā 5 minūtēs. Kad esat nonākuši lauku malā un atvienojuši hedera ratiņus, atbrīvojiet centrālo nostiprināšanas sistēmu. Kad esat atpakaļ kabīnē, ar pogas palīdzību varat atvērt graudu tvertni. Kad heders ir nocelts, jums tas ir tikai jāpievieno kombainam, izmantojot centrālo savienotāju hidrauliskiem, elektriskiem un mehāniskiem stiprinājumiem, kā arī jāsaslēdz piedziņas vārpsta ar kombainu.